Sveiks, Pēteri! Daudz laimes jaunajā gadā! Paldies! Tev arī! Kā sagaidīji jauno gadu? Svinēju mājās, ģimenes lokā. 1. Janvārī mūsu mazulim ir dzimšanas diena. Cik vecs viņš jau ir? Viņam ir 1 gadiņš. Tā ir viņa 1. Eglīte. Kā pavadījāt veco gadu? Mierīgi un priecīgi. Bija maza eglīte, sveces, dāvanas, silti novēlējumi. Kādas dāvanas dāvinājāt? Mazajam Jānītim jaunus ratiņus un rotaļlietas. Sievai – gredzenu un krelles. Mammai – skaistu šalli. Vectētiņam – ādas cimdus. Es saņēmu dāvanā jaunu rokas pulksteni. Un kā tev veicās ar dāvanām? Es sagaidīju jauno gadu draugu kompānijā. Bija ļoti jautri. Mēs liksmojām līdz rītam. Jo, kāpēc? Draugi man uzdāvināja sombrero. Un ko novēlēja? Novēlēja īstenot manu sapni, apmeklēt Brazīliju. Lieliski, lai novēlējums piepildās.